Radio Kapi.
Oh, Kapi. Mpagi na munu krisele mfriti matondo na kupesa munu ndinga na bakundi nyoso mbote kintuwa adibetu kwa ntete banyutu ansangu mtindu ya mikuwama kulutila nzila ndinga ngemba Radio Kapi. Bimfuka mingi ya radio na beno ya Radio Kapi. Mikuma na mbanza Bukavu Chika Kezibuka na mbalantete nkinzi ya Ndembama na Kizunga kintuwa di bamebo kila festival amani kuna na Kizunga ya Sud Kivu. Institut du Lac zona dinda na dizanga Tanganyika kana bamfumu nata yao kisika nkaka ve kuna na Kizunga ya Tanganyika mesa mabantu adisha nzonkanda na kivuka nkambu kena ndambu ina. Kukondo wa inzo alusansu ya mbote pe kubeba ya nzila ntangu wakaka kebendaka kingonsa na bamama kezo na buta kuna na Beni na Kizunga North Kivu. Mpangi vwanda na bitu kintuadi. Mbote na benu bampangi, nsungi ya hivwa ya festival amani tonkinzi ya Ndembama zibuka kabubu na atene ya Ibanda na mbanza Bukavu kuna na Kizunga Sud Kivu ya Kimbalantete. Nkinzi ya ya Ndembama pia kuzinga kintuali mekuiza salama na Kizunga yai zoka ndia mesalimaka mbalana na kuna na Goma kisika ya Bandilaka. Diambo angudi kitu bila nkinzi ya hivwa kele kusala nkatu kulomba mbongo na kati ya makanda. Batu mekuiza mingi bimvuka ya radio na benu yai mekumavana imene samu na kumuangisa ina bakina kumuna. Betulona na tanga Okapi Service, Métissage, Irbansen, Ponabana, Bana Grove, Bwela Diaka, Bana Message. Na ina metala lukengolo na kitini meba kama na esete ya Bwala Kongo tata Julien Paluku Kahongi ya Ntwadisi ya Ntama ya Kizunga ya Nord Kivu mebukila nkangu zinga na ngemba na kati ya Mabuta na Kilokola yai bamisukusa Bwala na Betu na Makesa. Ndika na yandi na ntwala Radio Okapi Bubu Kilumbo Atanu Metendula. Dikanda mosi ve kekufuaka batu. Kasi ya kende batu kekufuaka bani inga na kati ya makanda. Ya wina animepesa malongi ya kintuadi pe ya kuzinga tika mosi. Kuna na Beni binwani zola ADF kangamaka pe Minduki na bao vutukaka na tango banu wanaka Kilumba iya na ndo Ngaluyalu. Sanganaka na bankundi na bao ya Uganda na disimu ya Maza Talia kena Ndimba Mwalika. Kinadininga bisalu yai Metendula kana bamenunga ya kimatondo na lusadusu ya nkangu keza bisaka bao kana Mbeni ADF mepusana kisika bakeli. Colonel Makazukai, Mesi ya Misa Ntima ya nkangu, basi bula disu, samuti mvita mekota kibeni na kati ya mfinda. Zabande, balo adisaka makesa iya ya Luyalu, tangu mvita ngo salamaka. Kaka na Kizunga ya ya North Kivu, kuna kisika mvita kele, mwande mbama kena kumunika kubanda na nsuka bubu Kilumba tanu na kitini ya Mubambiro, Sake, Kingiti na mfinakani, kuna nandimba teritori ya Masisi. Bimbangi ya kukoka na amesi kimisa bisalu nyonso mevutukila, mutindu ya kevuandilaka kuna na Sake, Ti na Mubambiro, pekele ti mabuta mebanda kuenda vutuka na bainzo na bao nzoka nde kimvuka nkango mebokuta nsangu za bana mbote ve meso ya nkango kena kutala tika kena kuluta mvita na bakilometre 15 ya Sake. Ndamu nkaka kuna na teritori ya Ruchuru sangu kembote ve na ndambu ya Bukombo kena kitinu ya Bwito na nsuka bubu Mbeni M23 botulaka Bukombo Centre pe bakena kusiamisa makesa na bao ke na ndambu ya Kahumiro pe na Mozambique. Betukwena na Kalemi, Institut du Lac, mosi ya banzonkada ya mbula matadi kena mbanza Kalemi ezo na Zimbana na kutala ndeka kaba metre 10 mevambisa yao na maza di zanga Tanganyika. Kutu kibaka mosi ya kalasi ya imedindaka, boso meso nika polemu na ngabame bangula na Ferdinand kubika mbadu.
Bakama ya bana kilungu kaka na kutala maza di zanga Tanganyika kena kupusanaka na nzonkanda na bau. Kutu ya mekuma mba mvula maza ngo buisaka inzo mosi tika vondaka banzonkanda tanu ya kalasi ya imesangu. Gisa kalasi ya Ndimba na ya sekondere nzoka nde maza yai vuandaka na tama ya bakilomete kama nana metuba bimbangi na tango ngo bantu adisi ya nzonkanda yai vuandaka belila tika bantu adisi ya iti kasimvutu bakanaka ve bitumiku wande bamvuala ya bafumu katukaka na kichasa tina Kalemi kuizaka mona kwa musu wango papesa katila kasitibubu kima ve na tama bavuandaka bukilaka Institut du Lac Athénée Royal babeje tungaka yau na mvula difunda mosi kama ivwa makumi tanu na tanu. Yake mosi ya bakalasi ya tama kuna na mbanza Kalemi, Bimbangi, Metuba, Mvutu, Kele kaka mosi, Kunata yau, Chikankaka.
Kaka naena metala tsangu ya Malongi kuna na Kizunga ya la Mongala, Milongisi mingi ya sekondari Kezingilaka na Babua lake na sekteri ya Mongala Mutima na teritwari ya Lisala, Mefuta Mantete V, Lokola baina ya Institut Monzelenge ya Dibundi ya Mimpe, kena ntama ba kilometre makumi nana ya Lisala na Nzila Businga. Bantodisi ya kalasi hii na mesa amba diambu yai kena kuamisa tsadulu na bao. Mesu nika mvwala na Beto na Lisala, Jakivu Mulima Mame Bangula na Irene Mbuma.
Beto kile na nkakalakani ya nene. Ya kutodisa ndambu ya Balongi ya kefutamaka pe bayankaka ya kefutamaka ve. Kile na mutindu hii na ndeme bokota Cesar Malonzi Ejimba. Ntodisi ya nzo nkanda yai, nzoka ve na kutuba nandi. Yanzi mepesaka la poli mbala mingi na bamfumu. Bangeza bisaka Beto ntangu nyoso ndebe no vwanda pima. Tikuna na ngonde ya iya. Jambu tabonga. Nangonda kapanda ya ntete to ina ya nkaka. Peta na jaka na ntangu yai ketu ya tasalama. Sambu na Beto ya kele jambu mosi ya tasalama veme tu bayandi. Atako mabanza nandi mosi sambu na kusadisa Balongi yai ya keba kaka lufutu ve bame pekisa yao. Yandu meza bisa nde Beto vandaka sadila ba umo bilanga ata ya fyoti sambu tibakusa zinga. Kansi na ntangu yai bazola ve kumona ata longo ki mosi timbele na maboko ke kwenda na mfinda. Na ntangu yai balongo ki ina kena kunyokuwa mame tu bayanji. Bena simba nde enzo nkanda ya ikele tibana kama mosi na makumi tatu ya ke katukaka na babula mingi ya mfinakani wapi ya luta ntama ke salaka ba kilometa ivwa na makulukulu konso suka.
Kukondo bisika lusansu na kubeba ya banzila kuna na bwala, mbalankaka yao kebendaka mkwamusu kana nkento kezo na buta lukula bakusaka yao munga nga Barthelemy Aksanti, nduenga na bimbevu ya baketo, kuna na lupitadi ya Hill Africa kena Goma. Andi bandaka kupesa Malongi ya kusansa bimbevu ya nzutu ya baketo mkatu kufuta mbongo. Ya miku mabilumbu zole kuna na mbanza beni. Andi mebukila ba mama kena mavumu bakubama bapo na inzo ya lusansu ya mbote na pidina bake buta mbote. Betu kuwandi na ntola kinzunzule ya Gileni Kasasia.
Le complication
banka kalakani ya kinkento tu ya kubuta tamanaka ve pana nkento ke kukwamina na kubuta kaka topa na mpikukonda lukengelo kena kukwamina mbaka bankento na kingolongolo bigonso ya itafandaka kaka nazuru na yau beto fana kukula msuasonde kile timambu ya nkaka ya kintama ya kisalaka nde banka kalakani ya ikuvwanda ya kile mumbandu kukondena ya banzila ya mbote sambu kana nkento kile tizivumu tontangu beto ketu bila fisti yandi fana kukuma na ntangu ya mbote sambu tubasansa yandi kansi ya kisalaka mpinde na ntangu ya nkaka nkento kile kaka ntama veti inzo ya lusansu kansi pinzila sambu na kumata yandi kuna ya ndeke pesa kampasi ya tatu ntangu ya nkaka nkento lenda kuka fina ntangu ya mbote na hizo alusansu ya finakani kansikieti kibeni mbala ya nkaka kele betu nisaji ya mbote ya melungu kaka mbote samu na kusansa yanji na yau mambo ya inyoso beto kevukisa yau yata kuamina na kusadisa na bankakalakani ya keka tukaka na divumu pena
kubuta
Malongi ya kusansa bimbevo ina keku bakaka nkento na nima kubuta tofi stile obstetrikale mkatu kufuta mbongo buela na bimbevo ankakankaka metadila nitu ya baketo ke manisa na lumbu kuminanana ya ngonde ya zole ke na kuiza kuna na beni bosi na manima bake kuenda pesa Malongi ya ngoka kana Lubero. Kaka na Kizunga Nord Kivu beto mebika mbanza beni beto mekuenda na teritwari ya Lubero wapitika kubwaka kubanda kilumba tatu meluta kiamvu ya bie na ya inda ya bakilometre makumi zole tungaka ba Belge mebakama nantama bakilometre makumi nsambwadi na tanu na diboko ya Luketo ya Butembo na nzila mekuenda na Mangure Jipa. Yao nzila nene mkebi misaka madi ya kiwebu kaka nkangu na sekteri ya Bapere kunata yao na mbanza Butembo pe na ndimba teritwari ya Lubero. Mtuadisa kimvuka nkangu mesamba kubwa ya kiamvu yae ke kwa misa kimvuama na luzingu ya nkangu ya Butembo Mangure Jipa. Babu ngisa yao na nswalu melomba tata Mumbere Kaichupa Jelas kulutila nzila nsinga Sadiki Abubakar.
Na kukatika kwa hicho kilalo kutaweza ku
ya kile kiamvu mosi ya mfunu kibeni kubukana na yao tanata bigoso ya ngolo na bisalu ya minketi na kitini yai ya Butembo mumbandu mafuta ya ngasi loso mabayati bima ya kaka ya mfunu ya kuji yae katukaka na Mangure Jipa bake jaka ya umingi na Butembo nyoso ina mesuka sesepi yae kele pitiba kujo manifatire ya ke katukaka na Butembo ya ke kuendaka na Mangure Jipa ya umpime matantalu mumbandu sashemo siya mungwa mekatuka na ntalu kama tanu ya mekuma na difunda mosi ya fako mbole kiamvu yai vwanaka mpikusadisa samu na kuna bankisi pepe mayankaka ya mfuno mkati kuvila bisadini samu na kutoma ya wala lokola kutunga la hizo pe banzila beto kelo manabamfumo na kutala inke mutindu bafo na jaka kutunga kiamvu ya mpa na ntona timambi kukuna
ili waweze kutia kilalo kingine kwa kusaidia wakaaji.
Matona nange nkundi beka tuka landa nsangu kubika kape landilaka noela luzitu kabambi na Piero Elameji kulutila ndwenga masini ya Polidor Basunga na Dedo Neni Angasa mezo dula beno kukele angemba kulutila nzila ya ndinga angemba Radio Okapi.